Kaixo, kaixo, ongi etorri, entzule, iepa, guzti-guztiei, eguerdiko haotxa, magazina da hau eta jantzakun irratian. Gaude Donostiako irrati Euskaldun Librea FM-ko 107.2an irrati bidez, bestela interneten sortu ezkero jantzakun.org web horrean gaude. Ongi etorri, entzule zareten guzti-guztiei. Eta malaugarren urteko urriak amasei dugu gaurko ostegun hau eta eguerdiko haotxa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo larogeita hamar minutuetan alaxe egiten dugu aste arte, aste azken, eta ostegunero amabi terdiatiko ordu bitara Donostia inguruko berriak ekartzen dizkizuegu. Bueno, ba, gaurko eguerdiko haotxa magazinean azteko, azken orduko berriak izango ditugu, eta ondoren Euskal Prentxari errepaso bat emango diogu. Kursaleko kubo aretoan dagoen erakusketa baten berri ere izango dugu gaurkoan, 52 artisten 79 lan mundu onirikoari begira. Ondoren, Hondarribiko pintxo lehiaketara joko dugu, Jose Pixkat egiteko. Eta irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, beraz horrela joango zaizkigu gaurko 80 minutuak.
Streaks on me. Now you wanna be, yeah, you invade.
Eta gurekin harremanetan jarrene baduzu, hau da gure telefono zenbakia, 9932-2325-232-2. Interneten sartu ezkero bestalde, janjakun.org web horrian gaude. Irratsaio osoan zehar, bere garaian aurkeztu genuen Pitchy Joke taldearen Asian Tiger Mosquito izeneko diskoko abestiak izango ditugu, baina oraindik ere, aleren bat gelditzen zaigu, azken asteetan, oparitu ditugun CD-en aleren bat, oraindik hemendikan gure entzulen artean banatzeko. Ratzingerren Rock and Roll para hijos de perra izeneko diska esan bezala, ale batzuk hiru gelditzen zaizkigu entzulen artean banatzeko, eta Aulladores Madrileko rock and roll taldearen Sin lo que sobra, no basta diskaren ale bakarra gelditzen zaigu, entzulen artean maraltzeko. Horretarako, gure telefonora deitu beharko duzu, 9932-2325-232, 2225-232, edo bestela interneten sartu eta gure web horrian, gure emaila edo Twitterrera mezuak bidali, eta modu horretan eskatu alizango duzu, edo irabazi alizango duzu, bestelako froga edo zozketarik gainditu gabe, ba, Aulladores taldearen Sin lo que sobra no basta, edo Ratzingerren Rock and Roll para hijos de perra. Beraz, harremanetan jarri gurekin eta eskuratu lan horiek alani baduzu. Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta irrati bidez 107.2 FM-an topatuko gaituzu interneten sartu ezkero, esan dugu bezala janjakun.org web horrian gaude, eta gure web horri horretan topatuko dituzu irratsaio guztien grabazioak, parte hartzeko moduak, mobiletarako aplikazioa, azken notiziak, ordutegiak, programazioa, deskribapenak, eta nola ez, zuzenean, gure emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu. janjakun.org eta esan bezala Facebooka, Twitterra eta kontakturako emaila ere bertan dituzu. Bueno, ba, esan bezala, gure guerdiko hau txamagazina hau, aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean, 12:30 ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartean entzun daitezke, 8:30-9:30, eta nola ez, gainontzeko irratsaio guztiekin batera, gure web horrian ere, igota izango duzu gaurko irratsaioen grabazioa, bukatu bezain laister. Dena prest beraz, guerdiko hau txamagazinarekin hasteko. Bueno, bai, ratxegarekin hasteko eguraldiaren berri izango dugu lehenik eta behin, eta esango dugu aurkoan ere lainoak dauzkagula nagusiki Donostian. Baren temperaturak dexente gora egingo du, 27 gradutaraino iritsiko dira, egoa izeak jota. Euri gutxi espero da gaurko, gutxinaka gainera jo, bueno, alde egingo du euri horrek. Lainoak alare hortxe mantenduko dira. Esan bezala, bero, 27 gradutaraino gaur. Trafikoari dagokionez Legorretan, gasolioa isurita dago N bat errepidean Irunerako norabidean. Goiz partean Astigarragan lanean ari ziren AP8an Irunerako norabidean. Artikutzako bioaniztasuna hobeto aztertu eta ezagutzera emateko sortuko du Donostiako udalak ikerketa beka. Asier Jaka ingurumen zinegotziaren arabera udalak borondate argia du naturgune honen inguruko jakintza zientifikoa bultzatzen jarraitzeko eta hala haren ingurumen kudeak eta hobetzeko. Hori dela eta ezinbestekoa dela uste dugu urtero ikerketa beka bat sustatzea bai gunearen biodibertsitateaz gehiago jakiteko eta baloratzeko, eta baita beka jasoko duten ikertzaileen formakuntza bultzatzeko ere. Artikutzak duen aberastasunaren erakusgarri Donostiako udalak artikutzako urari lotutako ekosistemen diagnostikoa argitaratu zuen urtarrilean. Lan horretan balio handiko informazioa jaso dute, bereziki ur sistemaren gainean. Hala ere, oraindik ere badira informazio utxune batzuk beste hainbat eta habitat barkatu eta elementu askoren inguruan, zabalera handiagoa eta edo txikiagoa baina ekologiaren aldetik balio handia dutenak eta baita gune horretan bizi diren bizidun espezie edo poblazio askori buruz ere eta beka honen bidez horretan guztian sakondu nahi dute, esan du Asier Jakak.
Ball down a big mill, but the things that you said she heard they say.
urriaren 17a pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako nazioarteko eguna da. Hainbat ekintza garatu dira nazioartean eta 2005-etik ona baita Euskadin ere. Pobrezia desagerrarazteko neurri eraginkorrak hartu beharrean beharraren premiaz kontzientzatzeko. Zentzu honetan Donostiako Zero Pobrezia Plataformak datorren ostiralerako beste gizarte mugimendu edota interesa duten pertsonei aizearen orrazitik abiatuko den bizi martxan parte hartzeko deia luzatu die. Arratsaldeko 5etan aizearen orrazitik abiatu eta 7etan bulebarrean pobrezia energetikoa landuko duen kale antzerki batekin bukatuko da. Bertan pertsonak ardatzean kokatuko dituen sistema bat aldarrikatu duko dute. Nazio Batuen erakundeak emandako datuen arabera munduko 1200 milioi pertsona egunean $1.25 edo gutxiagorekin bizi dira. Eta garapen bidean dauden 91 herrialdeko ia 1500 milioi lagun pobreziaren mugan daude. Europan biztanleriaren 23,4 bazterkeria arriskuan dago. Espainiako estatuan biztanleriaren 27% eta Euskadin 19,9. Bostetik bat alegia. Kolektibo antolatzaileentzat egoera bereziki kezkagarria da emakumeentzat kontuan izan behar baita bazterkeria egoeran bizi diren pertsonen 182 direla. Baita beste kolektibo kaltebera batzuentzat ere, hala nola aurrak eta etorkinak gogalarazi dutenez. Datu gehiago, aurten aldarrikapenen ardatz nagusia pobrezia energetikoa da. Etxeek oinarrizko premietarako, elikadura, higienea, berogailua eta bar, gutxieneko energia zerbitzuak eskuratzeko duten ezintasuna bezala ulertuz. Arazo hau biztanleen 104%-ak du Euskal Autonomia Erkidegoan, 80.000 lagunek alegia, eta estatuan berriz 110%-ak. Zifra hori handitu eginda azken hilabeteotan. Fakturak igo direlako eta krisi ekonomikoak bere horretan dirauelako, salatu dutenez. Mundu mailan errealitatea ere krudelagoa da. 3.000 milioi pertsona bizi dira pobrezia energetikoaren pean. 2.400 lagunek egurra edo ikatz vegetala erabiltzen dute jakiak prestatzeko. 1.600 lagunek ez dute argindarrik eta aurreikuspenen arabera kopuru horiek azten jarraituko dute ohartarazi dutenez. Kolektiboak eskatuta dago pobreziaren genero desberdintasunaren energiaren eta ingurumenaren arteko lotura hautsi ez izanarekin. Biztanleriaren bizikalitatea hobetzeko eta mundu mailako muturreko pobrezia murrizten saiatzeko energia kontsumoa handitu beharko da. Eta ondorioz baita ere negutegi efektua eragiten duten gas isuriak, zeintzuek berekin baitak arte berotze globala. Beraz, tinko defendatu behar dugu justizia ekosozialari eta ez ekonomiari erantzuten dion energia eredua. Eredu horren ardatz garrantzitsuenak dira aurrezkia eta eraginkortasuna, teknologia berriztagarrien aldeko apustu sendoa eta subironatasuna, hau da, tokian tokiko kontsumoa oligopolioak baztertuz eta energia independentzia sustatuz. Era berean ez dugu ahaztu behar Repsol YPF edo Endesa bezalako multinazional espainiarrek privilegiozko posizioa dutela Latinoamerikako eta munduko beste eskualde batzuetako energiaren sektorean. Espainiako enpresen nazioartekotzeako ondorio larriak utzi ditu bidean, bai sozialak, bai ingurumenari edota kulturari dagozkionak ere. Eta une oro urratu dira konpainia horiek ezarri diren herrialdeetako biztanle autoktonoen eskubideak gogorarazi dutenez. Pobrezia eta desberdintasunak ez dira ez justifikagarriak ez ezinbestekoak. Borondate politikoa behar da horiek desagerrarazteko, ohartarazi dutenez. Hiritar guztiek egin dezakete bat pobrezia eta desberdintasuna ezabatzeko aldarriarekin. Dela salaketen bitartez, dela mobilizazioetan parte hartuz, edo eguneroko bizitzako autu eta jarreren bitartez. Horregatik, urriaren 17an, hauxe eskatzen dute. Babes sozialeko sistema mantentzea pobreziaren aurka borrokatzeko mekanismo honetako bat delako. Konponbide bat ematea tarifa elektrikoaren defizita konpontzeko, baina tarifa igogabe. Etxe bizitzen birgaitze energetikoko plana hobetzea enplegua sor dadin, energia menpokatasuna murriztu dadin eta bar. Hirugarren, energia berriztagarria ekoitzi eta merkaturatzeko ekimen txiki kolektiboak sustatu eta indartzea. Laugarrenez, giza eta ingurumen eskubideak urratzen dituzten Espainiako energia enpresak zigortzea eta neurri ertsagarriak hartzea eskubide horiek bete daitezen. Eta azkenik, sistema neoliberal etereopatriarkal hegemonikoaren bukatzea, ekologikoki suntzitzailea, etikoki bidegabea, ekonomikoki ezberdintzailea eta kulturalki ondatzailea delako. Eta bereziki kaltegarria delako, naturarentzat eta emakumeentzat. Hala, ez diazuzalatela energia ostu lelopean, antolatzaileek deia egin dute pobreziaren kontrako jarduretan parte hartzeko. Eta urriaren 17an horretarako, pobreziaren eta bazterkeriaren aurkako nazioarteko eguna dela eta bizi martxa egingo dute. Bostetan haizearen orriazetik abiatu eta 7etan bulebarrean pobrezia energetikoa landuko duen kale antzerki batekin bukatuko da. There's a black-haired woman, and I care. Materia organikoaren bilketa Donostian eta ia Gipuzkoa osoan zabaldu da dagoeneko hiri mailan 2016erako hondakinen 160 birziklatzea da helburua eta horretarako udala hainbat lerro lantzen ari da. Auzo konposta, etxe konposta, ekoizle handiak, parte zarreko bilketa sistema berria eta edukiontzi marroiaren ezarpena. Honela Donostiak inoiz izan duen organiko bilketarik handiena ezagutu du irailean. 261.940 kilo. Ideia bat egiteko, joan den urteko irailean, 260.940 kilo organitu bildu zigenituen. Datua beko betzen joango dira, zalantzarik gabe, datozen hilabetetan. Azaldu du Nola Galparsoro, hiri azpigitura eta zerbitzuetako zinegotziak. Bide horretan lagun lezaken ekimen bat aurkeztu zuten atzo Galparsorok berak eta Txema Hernandez Kristinaneako kideak fundazioak tailer bat eskainiko die eskolei hondakin organikoen banaketa nola egin eta keinu honek ingurumenean dakartzan onurak lantze aldera. Jolas baten bidez, galdera, froga eta asmakizunak gainditu beharko dituzte ikasleek, gizarteak sortzen dituen hondakinekiko jarrera arduratsuagoak barneratuz. Eskolatik hasita hondakinen kudeak eta egokia sustatzea da helburua azaldu du Galparsorok. Hernandezen hitzetan gainera umeak jarrera egokien katalizadore izaten dira etxeetan eta senideengan ere eragin dezake beraz eskolen berneratutakoak. Lehen hezkuntzako bigarren zikloko ikasleei 8-10 urte bitartekoei zuzendutako tailerra da eta hiru eratan egin daiteke. Kristina Eneako ingurumen baliabideen etxeko aretoan, eskolan bertan Kristina Eneako hezitzaileak bertara hurbilduta edo eskolan baina irakaslearen beraren eskutik Kristina Enearen weborrian denon eskura jarritako materiala baliatuz. Jardueraren lehenengo zatian aurkezpen baten bidez materia organikoaren kontzeptua, bere zikloa naturan eta lurraren emankortasunarekin duen erlazioa landuko da. Bigarrenean, antzararen jolasaren bidez, hondakinen gaia, baraketa, edukiontziak, minimizazioa eta bar, eta batez ere arrasto organikoena errepasatuko da. Lau taldetan banatuta, ikasleek beren jakinduria eta abilezia frogatu beharko dute. Kaldera, proba, zernon hondakinen banaketa, mimika eta marrazketa bidez. Amaitzeko etxean edukiontzi marroia egoki erabiltzen lagunduko dien eskulan bat egingo dute. Saioa, 90 minutuan egitea aurreikusten da. Txema Hernandezek adierazi du agenda 21 egitasmoan parte hartzen duten eskolak seduzitzen ari direla ekimen honetan parte har dezaten. Hiriko eskolen erdiak dira horiek eta besteak ere erakartzeko alegina egingo dute. Gainera tailerra Kristina Enearen hezkuntza eskaintzan integratzeko asmoa dutenez, datozen urteetan ere bidea egingo duela uste du. Udalaren joko garbia webgunean eta Kristina Enearen gunean jaso daiteke informazio zabalagoa. Ostiralean iritsiko da zinemaretoretara Lasa eta Zabala, Josean Lasa eta Josi Zabala baitu torturatu eta hil zituzten eskoa kontatzen duen filma. Bi gazten jaioterrian aurkeztu zuten atzo, Tolosan, eta ekitaldi bat ere egin zuten. Herritar eta senideez gain, Eusko Jaurlaritzako Gipuzkoako Aldundiko eta Tolosako Udaleko ordezkariak ere egon ziren, lore eskaintza egin zieten senidei. She has UEMA, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateko Udalak Euskara utxean lan egiten dute herri barruko administrazioetan. Beste administrazioekiko harremanetan ordea arazoa sortu hoi da. Izan ere, Udale Euskaldunek, aldundi edota autonomia erkidegoetako gobernuekin dituzten hartu emanak ez dira Euskara utxez izaten, gehienetan. Hala bitan edo erdara utxez baizik. Oztopo horri aurregiteko UEMako hainbat udalek gutunak bidali dizkiete administrazioei haien arteko komunikazioa Euskara utxez izan dadila eskatzeko. Erantzun batzuk jaso dituzte jada. Lurralde bakoitzeko errealitateari egokituta jokatu dute udalek. Bizkaia eta Gipuzkoako udalak dira aldundiei eta Eusko Jaurlaritzari eskaera egin dietenak. Araban, Aramaiok, UEMan dagoen Arabako udalerri bakarra dena, ez dio eskaririk egin Arabako foru aldundiari. Nafarroan berriz, atzo parlamentuan eskatu zuten udal euskaldunetan osasun langileak eta liburuzainak behintzat elebidunak izan daitezela. Bizkaiko gasunari ondare zerga ordaintzen zioten 60 zergapeko elbidea aldatu eta herrialdetik joan dira 2013 urteko kanpainan. Zergapekoen galera hori Gipuzkoan gertatu dena baino handiagoa da. Gipuzkoan 49 aitortzaileek alde egin dute. Atik Bizkaian galera hori oharkabean pasatu bada ere Gipuzkoako egoerari buruz Eusko Jaurlaritzak eta patronalak kritika gordinak egin dituzte. Hain zuzen ere ondare zerga ordezkatzeko ezarri zuen formularen ondorioz, aberastasun eta fortuna handien gaineko zerga, enpresa buruek alde egingo dutela egotziz izan diote Gipuzkoako aldundiari. Ondare zergadunen helbide aldaketari buruzko datuak jakinarazi ditu Bizkaiko Foru Aldundiak. EH Bilduk batzar nagusietan egindako informazio eskaera bati erantzuteko. Agiri horren arabera, 60 zergapekok alde egin dute herrialdetik urte batetik bestera. Bitartean 37 zergapeko berri iritsi dira herrialdera. Joan diren zergapekoen erdiek, 32 pertsona, 1,6 milioi euro baino gehiagoren ondareak zituzten. Bizkaian elbideratu diren zergapeko berrien artetik aldiz, 16 gainditzen zuten 1,6 milioi euroko kopuru hori. Gipuzkoako ogasunak duela hilabete batzuk eman zituen zerga berrien lehen kanpainari buruzko azalpenak. 2012 urtean ondare zerga aitortu zuten 49 zergapeko kaldatu dute elbidea. Gainera, zalantzan jarri du zerga presioa ote den leku aldatzearen arrazoia. Haietako batzuk, 120 gutxiago ordaindu behar zutelako zerga berriarekin. Alaber, 2013 urtean, aberastasunaren gaineko zergari aurre egin behar izan dioten 61 zergapeko berri erroldatu dira. Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Socialista de Euskadi eta Partido Popularraren botoekin Gipuzkoako batzar nagusiek atzera bota zuten atzo kutxa fundazioa arrunt bat bilakatzeko eskaera egitea. Bilduk egin zuen proposamena aldundiak proposatutako alternatibaren aritik. Eusko Alderdi Jeltzalearen beste proposamen bat ere baztertu zuten batzarkidek. Aldundiak 10 milioi euro baztertzea kutxaren 2% erosi ahal izateko. Ura, akzioak saltzera behartuko balute. Bueno, kiroletan Iñigo Martínezek atzo azpimarratu zuen etenaldiak mesede egin diela hitz egin eta ausnartzeko eta inoiz baino batuago daudela. Realeko erdiko atzelaria ezin baikorrago mintzatu zen astelenean anoetan Getafren aurka jokatu beharreko partidaz. Erabat ziur nago irabaziko dugula. Poesia, saiakera eta dokumentala batu ditu Ixiar Rozasek, Lasarte Orian jaiotakoak Beltzuria liburuan Pamielak argitaratua. Ahotsaren inguruan ikertzen ari da Rozas azken urteetan eta ikerketa luze horren barruan beste urrats bat da liburu kaleratu berria. Ahotsaren espazio politikoaren eta estetikoaren inguruko gogoeta aurkituko du irakurleak egileak sortutako fikziorik gabe osatua baina bizitzeko historio batzuek zeharkatua. Baby, ondartzan paseatzen ari den emakume baten irudiarekin eta hotsarekin hasten da Beltzuria. Ondoren beste emakume batek etxalarrera jotzen du bi bilaketak hartuta, batetik aitona bertsolariaren ahotsaren aztarna fisikoaren bat bilatu nahi du, bestetik desagertzear doden hiltzen arrastoak atzetik dabil. Ez nostalgiagatik, hiltzei erabilera berri bat emateko baizik. Hitzei. Bi bilaketa horietako pasarteak dokumentatzen ditu liburuak, bertsolaria Francisco Elizalde Xamuio etxalartarra da, Rozasen aitona zena. 19. mendearen amaieran sortua 1921ean Marokoko gerrara abiatuta ustez behintzat, eta 80ko hamarkadaren amaieran hila. Bilaketa horiei egiten dien emakumea berriz Rozas bera da. Egilea, ahotsaren inguruan egiten ari den ikerketak presentzia handia du liburuan, pentsamenduaren historian beti gailendu da hitza eta hitzarekin hitzaren egia Rozasen ustez. Hitzaren eta esanaiaren erreinuak hitzala egin dio ahotsari. Ahotsa baztertua izan da, esanaiak ahotsa kendu dio hitzari eta ahoratzeko ekintza fisikoa eta horrekin dagoen gorputza baztertuak izan dira. Ahotsa orokortasunetik izan da begiratua, ulertua, ikertua. Ez diogu erreparatzen ahotsari baina ahotsak bakarrik egiten gaitu. Eta ahotsak ematen digun bakartasun hori albo batean geratu da, ertz batean. Iruditzen zait gainera, pentsamendu unibertsal horretan harrapaturik jarraitzen dugula. Beste hitz batzuekin esan da pentsamendu logozentrikoaren harrapaturik edo ikuspegi feminista batetik begiratuz gero, pentsamendu falozentrikoan, horregatik ere idatzi dut Beltzuria. Gaur arratsaldean, zazpitaretan egingo dute ofizialki Donostia 2016 gunearen inaugurazio ekitaldia. Easo kaleko eraikinean izango da hori. Ekitaldian, Olatz Beobidek zuzendutako ikuskizun artistiko bat erakutsiko dute, eta ondoren, koktela izango da. Donostia 2016ko zuzendaritzako eta fundazioko ordezkariekin batera, Europako beste kultur hiriburutzetako ordezkariak ere, izango dira, gaur arratsaldean esan bezala arratsaldeko 7:30. Euskadiko filmategiko zuzendari Josean Fernandezek Montxo Armendari zinema zuzendaria elkarrizketatuko du gaur. Bere obraren, ibilbidearen eta sormen munduaren gakoak azalduko ditu zuzendari nafarrak. Film ugari zuzendu ditu besteak beste, Tasio, Las Cartas de Alou, Historias del Cronen, Secretos del Corazón eta Obaba. Ernest Ju kulturetxean egingo dute solasaldia gaur, arratsaleko 7:30. Teresa Iturrioz eta Ibon Errazkin Donostiarrek osatzen dute single taldea. Beti berritzen ari dira, baina euren nortasuna galdu gabe. Gaur, arratsaldean joko dute Donostiako Intxaurrondo kulturetxean 8:00 hasita. Art rock elektronikoa egiten duen Hidrogenes bikotearen emanaldia ere izango da, eta propio gaurko sortutako Planeta Mikeluraken bitarteleta taldea ere bai. 8:00 izango da, Donostiako Intxaurrondoko kulturetxean. We'll be right back. Bergarako txapa irrati libreak 30 urte bete ditu. Urtemogoa garoraz ospatu nahi dute irratiko kideek eta horretarako 30 orduko maratoia antolatu dute asteburu honetarako. Larun batean, goizeko 10:00 hasiko dute txupinazarekin, FM-ko 87.2-an, eta irubebikoitza.txapairratia.org-en ere entzun ahalko da. Donostiako udalak giza eskubideen atalaren bitartez artea eta giza eskubideak aur eta gazteen 11. ekitaldian parte hartzeko deia egin du. Aurreko urteetan bezala gonbita egin die aur eta gaztei edozein marrazketa teknika erabiliz kulturaniztasunari buruzko ideiak adieraz ditzaten. Gai honen inguruan, desberdintasunarekiko errespetuaren eta elkartasunaren balioak landu ahal izango dira, berdintasunean oinarritutako elkarbizitzaren alde eginez. Modu honetan, udalak ikastetxeei, haurtxokoei, gaztelekuei eta hiritar guztiei oro ardeia egin die, jarduera honetan aktiboki elkarlanean jardun dezaten. Aur eta gazteak parte hartzera animatuz eta bultzatuz, kultur anistasunaren inguruan dituzten ideiak eta ametsak ager ditzaten. Horrela, aur eta gazteak animatzen ditu bere lanak bakearen eta giza eskubideen etxera, Aieteko jauregira bidal ditzaten, lanak herritar guztiek ezagut eta goza ditzaten. Parte hartzailearen adinaren arabera 4 kategoria proposatzen dira eta bakoitzean lanak banaka edo taldeka aurkez daitezke. Lanak aurkezteko epea 2015ko urtarrilaren 30-ean bukatuko da. Arratsaldeko 3:00 lanak entregatzeko edo bidaltzeko helbidea hauexe da bakearen eta giza eskubideen etxea, Aiete jauregia 1, Aiete pasealekoa 65, 20.000 Donostia. Epaimai ofizialak aurre sailkapen bat egingo du, eta irabazleak nortzuk diren erabakiko du. Gero, herritarrek ere horien artean kategoria bakoitzeko lanik hoberenak aukeratu ahal izango dituzte bakearen eta giza eskubideen webunaren bidez. irubebikoitza.donostia.eus/giza-eskubideak. Sariak 2015ko apirilaren 19-an banatuko dituzte Donostiako udaleko pleno aretoan. Lan guztiak Vitoria Eugenia Antzokiko erakusketa aretoan egongo dira 2015ko apirilaren 17-24 bitartean giza eskubideen zinemaldiarekin batera. Gainera, bazen behin irudi bat, liburuxka argitaratuko dute parte hartzaile guztiei banatzeko lan onenen eta sentiberatasun gehien duten hautespen batekin. jarduera honek Gipuzkoako Foru Aldundiko eta Giza Eskubideen markatu Gipuzkoako Foru Aldundiko Giza Eskubideen eta Oroimen Historikoaren zuzendaritza nagusiaren eta Eusko Jaurlaritzaren biktima eta Giza Eskubideen zuzendaritzaren laguntza jaso du. Txikitatik mendizalea izan da, Xier La Cadena, Laka. Eta txikitatik intxaurrondoko kuadrilarekin bizi eta partekatu izan ditu mendizaletasuna, elkarrekin igo dira hainbat mendito ontorretara, denbora pasa ala, ordea, lakarentzat geroz eta zailagoa da mendira jotea, esklerosian izkoitza dela eta bere oinek ezin diote bihotzari jarraitu. Kuadrilakoak elkartu egin dira eta lakari gurpi laulki motordun bat erosteko dirua lortu behar dutela erabaki dute. Zer bururatu kontzertu handi bat egitea? Euskal Herrian ala da, edo bazkari bat egiten duzu, edo kontzertu bat egiten duzu. Gainera, lagun askok musika taldetan jotzen dugu, azaldu du Lakaren lagun Aritz Jimenezek. Elkartasun eta elkarrekin gailurrera iristen jarrai dezaten, Makulu Fest musika jaialdia egingo dute larumatean, Intxaurrondo Kulturetxean, gabeko behatzitan. Rock, hardcore, punk, elektronika, ska eta makina bat erritmo entzungo dira eszenatokian. Lasarteko Desperbizio, Zarauzko Ilkar, Esne Beltza, Donostiako La Hora del Primate, Safety Pins, NCC eta Bulletproof Lovers punk rock taldek eta Hondarribiko Deskode arituko dira zuzenean. Sarrerak, Eiako Bukoskin eta Intxaurrondoko Zulozar elkartean eros daitezke. 12 eurotan baita Donostia Kulturako webgunean ere. Jaialdia iragartzeko bideo divertigarri bat egin dute lagunek, bertan agertzen dira Andoni Mendizabal eta Ioritz Apaolaza lagunak, laka laguntzeko balde bat urarekin bustitzeko eta askoz gehiago egiteko prest daudela erakusteko. Izan ere, lagunak beti izan ditu ondoan, euren ikastola izandakoa okupatu eta Letaman gaztetxea zutik jarri zutenetik horrela ezagutu baitzuten elkar guztiek. Gaztetxeak eta mendiak elkartu zituen denak mendira joaten hasi ziren 14 urterekin kirol zaletasunagatik baino gurasoen etxetik alde egiteko eta mundu berri bat sortzeko ilusioa genukalako azaldu du Jimenezek eta laka euren gidatzat dute guztiek. Berak eraman gaitu beti leku guztietara berak ezagutzen ditu irbide guztietako txokorik onenak eta beti daki nora eta nondik joan behar den. Bitxia da, orain kuadrilako askok mendi gida izateko titulua eskuratu dugu eta. Esklerosian izkoitza dela eta oinez ibiltzeko gero eta arazo gehiago izan ditu lakak 16 urterekin eskuak azkura zuela esan zigun eta orduan hasi zen dena. Gaixotasuna mendira joateko traba izan ez dadin, hainbat gauza egin ditugu, egurrezko tresna batzuk egin genituen adibidez, eta Urbasara asto gainean eraman genuen, elkarrekin mendira joateko guztia egiten dute. Halere, hau guztia ez da nahikoa, eta horregatik behar dugu aulki motordun berezi bat, lau gurpilduna eta trakzio handia duena. Kontzertura joateko aukerarik ez dutenak, ekarpen bat egin dezakete, kontuko ronte batean. baina bideoa ikusten duenak badakin txaurrondora joan behar duela. Lakaren lagunek bideoan esan dute moduan, etorri ala hil. Trafikoan nobedadeak ditu Hondarribin matxura izan du auto batek G636 errepidean Donostiarako norabidean. Eta honen bestez gaurko Euskal Prentxaren errepaso hortxe utziko dugu eta aurrera egingo dugu gaurko lehenengo gaia jorratuz Kursaleko kubo erakusketa aretora goaz, bertako erakusketa bat, aurkeztera. Artearen historian betidanik hor egon diren gaietako bat izan da fantasia, irudimenez, misterioaz, arrazoiaz eta naturaz gaindikoa, simbolikoa, enigmatikoa, onirikoa, magikoa, kimerikoa, monstruozkoa. Argi eta koloretxo irudikatu dituzte artista askok beren fantasiak, baina alde ilunagoa edo beldurgarriago ere nabarmendu dute beste batzuek. Argi ilun horiek, agian ilunak batez ere, bildu dituzte irudi fantastikoa erakusketan. 52 artistaren askotariko lanak izango dira gaurtik Donostiako kubo kutxa aretoan. 79 margolan, marrazki, grabatu, argazki eta bideo sorkuntza guztira. Bi mendetan arteak alegiazko munduekin izan duen eta daukan harremana erakusten du bildumak. Francisco Goyaren margolanetatik egungo artisten sorkuntzateraino. Datorren urteko urtarriaren 25 arte egongo da zabalik. 25 urte betetzear den Donostiako fantasiazko eta beldurrezko zinemasteari omenaldia egiten dio erakusketak, eta hainbat tailer zein ekitaldi egingo dituzte haren inguruan. Horien artean Victoria Eugenia Antzokian fantasiari loturiko hiru film labur emango dituzte, Pablo Picassoren mundu estetikoa erakusten duen Minotauro Makia, Salvador Dalik Disney etxearentzat eginiko Destino film zaharberritua, eta Luis Buñuelek Dalirekin ondutako Unxien Andalu. Kubo espazioaren barruan, 4 ataletan sailkatu dituzte erakusketako lanak. Carlos Arenas komisarioak azaldu duenez, beren artean, elkarrizketan jarriz, bisitaria gogoetara eramateko. Hauek dira labatalak. Sartu eta ezkerretara dagoen aretoan, Goiaren kapritxoak serieko hiru aquaforte txikirekin topo egingo du bisitariak, munstroak eta sorginak ageri dira haietan. Areto berean daude Frankoren ametsa eta gezurra izeneko bi grabatu. Pablo Picassok, 1987an eginikoak. Gernikarako marraztutako hainbat figura eta diktadore irrigarri usteko asmoz sortutako beste zenbait erakusten dituzte grabatuek. Fantasiak artean duen tradizioaren lekuko dira ere Jose Segrellesen akuarelak, Jose Caballeroren grabatuak eta Nicolás Lekuonaren jainkosa bat jaio da fotomuntaketa besteak beste. Baina margolanak ere badira aretoan. Salvador Daliren tamaina txikiko bat tartean, Boge aldizkariarentzat 1943an sortua eta Jose Belnuireren Karonteren txalupa tamaina handiekoa besteak beste. Andrés Nagel, Maruja Mallo, José María Rovira Brull, Óscar Domínguez, Josep Renau eta Joan Ponsens lanak ere badira aretorean. Baina urrengo espaziorako gorde dituzte erakusketako margolan gehienak baita euskal artistek ondutako lan gehienak ere. Aretoan, barrenatu ahala tamaina handieneko margolanak ikus daitezke erdialdeko espazioan, 3, 4 eta 5 metrokoak batzuk. Abstrakziora jotzen dute askok, eta figuratibuak dira beste batzuk, baina guztiei darie fantasiaren usaina. Ekipo kronikak pop artearen hildotik sortutako akelarre komiki estiloko obrak oso bestelakoak ditu inguruan, esaterako Jose Hernandezen testamentu alferrikakoa oial gaineko lioa, eta Mikel Barceloren margolaria eta pintzel urdina. Erakusketaren testu inguruan artista munstro baten gisa iradokitzen duena. Antonio Sauraren oial gaineko bi olio handi ere, badaude, zuri, beltz, gris eta marroi koloretan margotutatua. Euskal artisten lan ugari daude areto handi horretan. 70 eta 80 urteetakoak eta handiak gehienak. Okre koloreak nagusi dituen Juan Luis Goenagaren sustraiak bi, Bonifazio Donostiarraren gerrako aztiak koloretsuagoa, Vicente Amestoiren triptiko berezia, eta Fernando Beorlegiren musikariak besteak beste. Areto handiaren txokoetako batean ere hainbat euskal egileren lanak daude, besteak beste Ixone Zabalaren desagertzearen poetika 2 eta 4 koloretako kopia digitalak 2006koak eta Naia del Castillo kia zondutako jarioak 3 eta 2 eta 5 barkatu inprimatze digitalak. Jose Antonio Sistiagak pelikula gainean zuzenean margotu zuen Goi Eguratzeko Aztarnak filma ikusteko aukera ere badago. Hartarako prestatutako areto ilunean baita, 1991-1991 urteetan, trizetato gainean margotu zuen paisaia arte gogarria gaukoa ere. Euskal sortzaileenekin batera, Marina Núñez, Enrique Martí eta Jose Ortegaren hainbat lan ere jarri dituzte espazio berean. Aretoaren goiko aldeko espazioan bildu dituzte ziurrenik erakusketako lanik artegagarrienak izan daitezkenak. Ametxena baino gehiago ameska iztoen mundua islatzen dutenak. Jose Luis Zerzo margolariaren narratzaile handia lanak zabaltzen du espazioko ibilbidea eta artista beraren beste lan batek itxi, Blinky Maya eta Basoko nagusiak bitxiak. Iak sortutakoak dira biak. Haien tartean Santiago Idañezek oialandi bat margotutako begiradak so egingo dio bizitariari. Olioz eta akrilikoz eginak badira ere, erradiografiak dirudite Txema Lopezen ur gaineko tximista. Nicolás Rai zinemagilaren irudian oinarrituta. Eta jauna eta eriotza lanek. Denek gogoetara eramango dute ikuslea, fantasiaren argi zein ilunetara. Erakusketanen izenburua irudi fantastikoa da, kubo kutxan Donostian. Gaurtik, 2015 urtarrilaren 25 arte. Bueno, bagoze pixka bat egingo dugu, ja ordu bitarako gutxi falta dira irratxaio amaitzeko, goazen Hondarribira, eta bertako nazioarteko pintxo lehiaketa aurkeztuko dugu. Oreo markako zorro batean, bilduta zegoen baina etzen galleta bat, goi mailako sukaldaritzako pintxo bat zen estetikarekin jolasean, eta hori bezalako proposamen ausarta asko zeuden mai gainean, antxoa eta azukre kotoian hasten zituen plater bat, zerbazarekin marinatutako gelatina bat, musika entzunda jan beharreko mokadu bat, eta bar. Izan ere, ez ziren nolanaikoak Euskal Herriko pintxo txapelketa finaleko obrak. 80 parte hartzaileren artean 10 baino ez ziren iritsi atzo Hondarribiko itsasetxea aretoan jokatutako azken txanpara. 10 honenak zeuden leian, goi mailako sukaldaritza ziren mokaduak baina neurri txikian, delikatesen herrikoiak. Azkenean Inigo Ruiz uarteko Abako jatetxeko sukaldariak erdietsi zuen lehenengo postua. Arrizko sardina izeneko pintxoari esker. Bigarna, Hondarribiko Gran Sol jatetxeko Mikel Muñozek eta Mikaela Popek eraman zuten sushi faltsua muskuluz betea eta tomate xaflekin pintxoaren gatik. Hirugarrena, Iruñeko La Cocina de Alex Mujika jatetxean sortzailean zaz izan zen. Alex Mujikaren zat, hain zuzen, zurrukutuna denen baturari esker. Lehen postuarekin pozarren zegoen Jesus Inigo Luri. Ezin sinetxirin nago, parte hartzaile guztiek egiten dituzte pintxo mundialak eta oso zaila da irabaztea. Arrizko sardina pintxoa eskaini zuen ark, baratxuri zoparen bertsio bat. Susi, faltxua, muskuluz betea eta tomate xaflekin egilea Mikel Muñoz eta Mikaela Pop ere arroz den lortutakoaz. Amak muskuluekin eta bexamelarekin tigreak egiten zituen gabonetan. Horren bertsio bat egin dugu, zioen Muñozek. Ez zuten ordea etxean ikusitakoa berdinegin, ukitu bat eman zioten. Nori, algarekin bildu zuten muskulua. Eta kroketa antzeko bat osatu zuten, ogia, bexamela, piperra eta arrautza ere erabili zituzten. Sushi faltxua, muskuluz betea eta tomate xaflekin txinatar zotzekin jateko proposamena egin zieten epaimaikidei, berritu nahi izan zuten, eta sariari so, fruituak eman dizkiete apustuak. Etxeko platerrak oroitu nahian sortu zuen pintxoa Mujikak, amak gabon zahar gauean prestatzen zuen baratxuri zopa, nik horren bertsio bat egin dut, sorkuntza tradizionala, egin zuen baina berrikuntzaren bidetik, bakailoa erantzita. Hala baratxuri zoparen berrinterpretazio bat egin zuen. Bakailaua konfitatu eta zopari gehitu diot, gero onjo batzuk ere sartu dizkiot eta arrautza gaineratu diot. Gainera zopari etzion ohiko moldea eman, apar bihurtuta eskaini zuen. Bukatzeko bakailaus tortilla bat jarri zuen pintxoaren gainean, tipula deshidratatua, pipergorri eta aliolia ere bazeudenaren lanean. Errezeta tradizionala baino, arinagoa zen Mujikaren proposamena. Kantitateari dagokionez, pintxo batek neurri zehatza izan behar duela esan zuen sukaldariak, ezin da izan ikaragarri handia, ez da txikiegia ere, komeni da bi edo hiru mokadutan jateko modukoa izatea. Haren iritziz, zurrunkutuna denen baturak, ongi betetzen du neurri jakin hori. Kosta egin zitzaion pintxoari nahi zuen forma ematea, dena dela kontent geratu zen egindakoarekin. Bat batean inspirazioa heltzen da eta proba batzuk sortzen dituzu, eta ara gutxi gora bera pintxoa jaiotzen da. Pintxo bat epaitzeko gauza mordoa izan behar da kontuan, gustua, estetika, kolorea, barran egingarria izango den, kontrastea, kostu ekonomikoa eta bar, horiek guztiak hartuko ditu guaintzat. Alatz, Mendoza, pintxo txapelketako aurkezleako harra jakinarazi zien, finaleko sukaldariei. Haiek pintxoak prestatzen zebiltzan bitartean. Amar sortzaile ziren eta bosteko txandatan banatu ziren, goizeko behatzitan hasi ziren aurrenekoak eta marretan hartu zuten lehenengoen tokia beste bostek. Laguntzaile bana izan ahal zuten sukaldariek pintxoa prestatzeko eta hortxe ibili ziren, jotasu. Mendozak nabarmendu zuen leian prestatutakoak eguneroko jardunean ere egingarria izan behar duela. Pintxo bat ezin da bi edo hiru eurotik gorakoa izan. Eta 30 bezero etorriz gero tabernara atera genizazkeen mokadua behar du izan. Lepo zegoen areto batzo, ikusle ugari bertaratu zen lehiaketaren emaitzak ikusteko, eta antolatzaiek propioa tondu zuten aretoa. Pantalla erraldoian eman zuten pintxoen prestaketa gainera, parte hartzaile guztiak elkarrizketatu zituen aurkezleak, banan-banan euren sorkuntzaren inguruko zehaztapenak azaltzitzaten. Armaietan sukaldaritza gogoko zutenak bildu ziren gehienak, gehien bat. Etortzen garen lehenengo aldia da, kasualitatez iritsi gara baina asko gustatu zaigu, oso espektakulu polita da. Genoveva Iturbide Hondarribikoa da eta pozik gelditu zen ikusitakoarekin. Haren ondoan zegoen Enrique Ayala. Harentzat etzen aurreneko lehiaketa azken urteotan joan da. Sukaldaritza asko gustatzen zait, elkarteko lagunentzat janaria prestatzen dut askotan. Horregatik ideiak hartzeko gustatzen zaio txapelketa. Urtez urte berritasun gehiago dago, epaimaia goi mailakoa da gainera. Aialaren iritzi berekoa zen Arantxa Inarra, giro ezin hobea egoten da, eta pintxoak ikaragarriak dira. Etxean ordea egunean bizi naiz, eta ezin dut alakorik egin. Profesionalen gandik ikasi eta atsegin handiz joan zen publikoa etxera. Sukaldariek ere, aretoan sortutako magia goraipatu zuten. Bueno, ba, goze gara, eta irratxoio amaitzear dagoenez, azkar-azkar agenda kulturala luzatuko dugu, eta etxera, bazkaltzera. Bueno, agenda kulturala, hemen Donostian hasiko dugu Kutxabank, privatizazioa, zergatiak eta alternatibak mai ingurua gaur zazpiretan Koldo Michelena, Iñaki Beobiderekin solasaldia, Olatz Beobide gidatua gaur zazpiretan San Telmo Museoan eziketa tailerrean. Munduko poesia kaierak, Angel Erro Koldo Izagirre eta Josu Landaren errezitala Bukowskin gaur arratsaldeko zazpiretan. Eta Hondarribian Montxo Ferrerren itzaldia La Felicidad Según Vicente Ferrer, gaur zazpiretan Itxasetxean. Azkar egin dugu agenda kulturala esan dizuet gozen intzela. Eta irratxaio amaitzeko ere denbora askorik ez dugu. 12 herritan hasten dugu beti eguerdiko ahotsa magazina eta gaurkoan ere alaxe egin dugu. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazina egiten dugu, eta 12 herritatik ordu bitara zuzenekoa baldin bada ere, urrengo egunetan goizpartean 8:00-etik 9:00 egiten entzun daiteke errepikapena. Aste azken, ostegun ta ostiraletan. Eta irratsaioa bukatu bezain, laister gure web horrian ere izango duzu gaurko grabazioa, eta hortik aurrera edozein momentutan entzun edo deskargatu ahal izango duzu. Gaurko irratsaioari dagokionez azken orduko berriekin hasi dugu eta ondoren Euskal Prentsari errepaso bat eman diogu. Gero Kubo Kutxa aretora jo dugu kursalera bertan dagoen erakusketa oniriko baten inguruan hitz egitera. Eta Hondarribiko pintxo lehiaketaz ere aritu gara gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan. Irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Eta irratsaio osoan zehar Pitchy Joke taldearen Asian Tiger Mosquito diskoko abestiak entzun al izan ditugu. Duela bizpairu urtea aurkeztu genuen disko hau, baina gaurkoan gogoratu dugu Pitchy Joken disko hau. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu hauxe da gure telefono zenbakia 9403-2523-23. Eta interneten sartu ezkero esan bezala txanjakun.org web horrian gaude eta antxe dauzkazu ere gure kontakturako emaila, Facebooka edo Twitterra. Gure web horrian ere, mobiletarako aplikazioa, irratxaio guztien grabazioak, azken orduko notiziak, programazioa, deskribapenak, eta bar, dauzkagu baita ere noski, gure zuzen-zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu, janjakun.org web horriaren bitartez. Eta irratxaio berriak badauzkagu, gaur bertan, adibidez, 8:00 kaleko ipuinak 3. Aldia ia izango da, irratxaio bat egingo duela Iratik. Atxaldeko 3:00 hasi zen, estrenatu zen Adlibitun irratsaioa, Itziarrek gidatutako musika klasikoari buruzko irratsaioa. Eta berri gehiago ere badatoz, Aitorrek gidatuko duen Altzateloia, edo bestela Jose, bere xasma hildute irratsaioarekin, bueltan dugu programazioa. Beraz, aldaketa desente, azken moraran, jantxakun irratian. Zuk ere, zure lekua badaukazu. Bueno, gu bagoaz, mila esker entzule izateagatik, ondo segite, egun politxe izan dezazuela, agur!